เจริญพรทั้งท่านผู้บริหารที่นี่กับญาติโยมทุกท่านมากันเยอะนะรถติดด้วยอุตส่าห์มาใครเคยฟังหลวงพ่อเทศหรือเคยฟังซีดีมีไหมโอ้เกือบทั้งหมดนะเอาใหม่ใครไม่เคยฟังเลยมีไหมมีไม่ถึง 20%ก่อนหลวงพ่อจะพูดธรรมะให้ฟังเรามาตกลงกันก่อนนะระหว่างที่หลวงพ่อเทศน์ขอว่าอย่าถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายพอสมควรตอนนี้จะถ่ายก็ถ่ายนะเอาถ่ายคือธรรมะมันเป็นของประณีตถ้าใจวอกแวกวอกแวกเรารับธรรมะไม่ได้ธรรมะรับกันด้วยใจจริงๆให้เวลา10วินาทีเอาถ่ายก็ถ่ายก็มีมือถือก็ปิดเสียงซะนะกวนคนอื่นบาปอย่างเราวอกแวกวอกแวกเราถ่ายรูปถ่ายอะไรคนอื่นเขาเสียสมาธิเราก็บาปด้วยนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเข้มงวดพอสมควรแล้วนะเก็บซะต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะอยู่ในความทรงจำของเราก็แล้วกันไม่ต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาช่วยหรอกเป็นเวลาที่สำคัญนะเวลาที่ได้ฟังธรรมยิ่งถ้าเราฟังธรรมแล้วเราเอาไปลงมือประพฤติปฏิบัติเราเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองพอเราเปลี่ยนแปลงในตัวเองเราจะรู้เลยว่าอะไรๆก็ไม่สำคัญเหมือนธรรมะเวลาที่เราได้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็ก7ขวบเข้าไปหาครูบาอาจารย์พ่อพาไปสอนท่านสอนให้ทำสมาธิตอนนั้นยังเด็กไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่านั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆไม่เลิกหรอกนั่งสมาธิอยู่22ปีเจริญปัญญาไม่เป็นได้แต่นั่งสมาธิอย่างเดียวจนมาอายุ29แล้วจึงได้เจอหลวงปู่ดูลท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ถูกใจสอนถูกกัจจริตนิสัยในความเป็นจริงแล้วหลวงปู่ดูลสอนใครก็ถูกจริตหมดอ่ะเพราะหลวงปู่ดูลสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยท่านจะสอนธรรมะตามจริตนิสัยอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเมืองคนเมืองเป็นคนที่ทำงานด้วยการคิดเอางั้นวันนึงเนี่ยเราคิดทั้งวันหลวงปู่ดูลท่านก็พิจารณาอย่างเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านไม่ได้สอนนะท่านหลับตาเงียบไปเลยเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ท่านสอนเข้าเป้าเลยท่านพิจารณาแล้วว่าจริตนิสัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกนักคิดทำงานใช้ความคิดงั้นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็คือการดูจิตใจตนเองส่วนกรรมฐานที่เหมาะกับพวกโลภมากนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยคือการพิจารณากายการดูกายนะกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่เรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะพวกนี้จะดูกายจิตใจมันรักความสุขความสบายก็ไปหัดนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิไม่นานก็จิตสงบง่ายเพราะว่าไม่คิดมากต้องการแต่ความสุขความสงบนั้นก็นั่งไปได้ทุกวันถ้าจิตมีความสุขมีความสงบแล้วจะมาดูจิตดูใจไม่ได้เพราะจิตจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูท่านก็สอนให้ไปดูกายค่อยๆดูกายไปแต่ละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะจากหัวถึงเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยเป็นอุบายไม่ให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยเป็นอุบายเท่านั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาบางทีพิจารณามากเข้ามากเข้าจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาร่างกายสลายไปเห็นร่างกายแตกบางคนก็ระเบิดบางคนมีฟ้าผ่ามีซาวเอฟเฟคบางคนก็จิตรวมไปร่างกายหายไปเฉยๆพอเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่พอเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วพอออกจากสมาธิจิตมันถอนขึ้นมานะร่างกายปรากฏขึ้นก็จะเกิดสติเกิดปัญญาไปรู้ทันว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นการที่ไปฝึกทำสมาธิขึ้นมานะ ถ้าอย่างต่ำๆนะเราออกมาพิจารณาร่างกายอะไรนี่เป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตนิ่งติดเฉยถ้าทำสมาธิแล้วก็ถอยออกมาเห็นร่างกายปรากฏขึ้นรู้ว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันอันนี้เก่งกว่าอย่างนี้เก่งกว่าเพราะถ้าแยกกายแยกใจได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ต้องแยกขันธ์ได้ถ้าแยกกายแยกใจไม่ออกก็ต้องแยกเวทนากับจิตใจแยกสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตใจออกจากกันต้องแยกขันธ์ให้ได้ถ้าแยกขันธ์ไม่ได้ออกนะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงครับจันมหาบัวพูดเลยนะเรื่องนี้บอกว่าถ้าพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญงั้นบางคนนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยนั่งสมาธิไปจิตใจมีความสุขก็ชอบนั่งพอนั่งแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นออกจากสมาธิมาก็มาดูกายแค่เห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันนี่เป็นเส้นทางหนึ่งนะซึ่งคนในเมืองอย่างพวกเราเนี่ยทำยากมากเราไม่มีเวลาที่จะสุขจะสบายนะถึงจะรักสวยรักงามแค่ไหนนะตกเย็นตกค่ำหน้าตาก็ทรุดโทรมเต็มประดาแล้วนะดูไม่ไหวก่อนจะออกจากที่ทำงานอุตส่าห์เติมแป้งเติมอะไรนะแต่แววตาก็ร่วงโรยนะโทรมให้ไปนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับละแล้วเราไม่มีปัญญาที่จะทำหรอกพวกที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดมากมายในแต่ละวันพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมราชาแล้วก็เป็นภควโตผู้จำแนกแจกธรรมท่านมีธรรมะมากท่านเลยจำแนกแจกธรรมเอาไว้มากมายพวกไหนมีเวลามากอย่างพวกพระมีเวลาเยอะก็นั่งสมาธิกันพิจารณากายอะไรก็ทำไปแต่คฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยมันทำไม่ไหวท่านก็สอนกรรมฐานอย่างอื่นให้ก็คือการที่ให้เราเจริญปัญญารวดไปเลยแล้วสมาธิจะเกิดทีหลังการปฏิบัตินั้นมันมี3แนวทางหลักนะแนวทางที่1ใช้สมาธินำปัญญาอันนี้เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะทำสมาธิจิตออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญามาดูแยกธาตุแยกขันธ์นะเห็นกายส่วนกายเห็นจิตส่วนจิตแล้วเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราทั้งตัวถูกรู้ร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ก็ไปได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังอันนี้เหมาะกับพวกคิดมากนะพวกคิดมากอย่างพวกเราให้ไปนั่งสมาธิจิตไม่ลงหรอกฟุ้งซ่านจะตายไปในเมื่อเรามีความฟุ้งซ่านเป็นอาภรณ์นะเราจะไปตั้งใจให้มันสงบก่อนเนี้ยชาตินี้คงไม่ได้เจริญปัญญาหรอกเราอาศัยกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้สำหรับพวกคิดมากก็คือจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยคือการรู้จิตอย่างที่มันเป็นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตหลงไปรู้สึกก็รู้ว่าจิตหลงไปมาไม่รู้สึกตัวก็รู้ว่าจิตหลงไปจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ว่าจิตรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยหัดดูจิตดูใจนะไม่ได้ดูอะไรเยอะเลยดูแค่นี้ก็พอละสุดท้ายก็จะเห็นเลยว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจิตสุขจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนะเกิดแล้วดับหมดเลยมีแต่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยเห็นมากเข้ามากเข้านะปัญญามันก็เกิดขึ้นมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราอยู่แล้วก็ดับไปนะกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเราแล้วก็ดับไปนี่หัดดูอย่างนี้นะดูไปดูไปนะจิตจะรวมสมาธิเกิดทีหลังนะเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยบางคนไม่เคยเข้าฌานเลยนะหัดดูจิตดูใจเห็นจิตเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปด้วยถึงวันที่มันพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเข้าฌานนะตึกฌานเลยเข้าของมันเองเลยทั้งที่ไม่เคยเข้าฌานนะอย่างนี้ก็จะเรียกว่าพวกใช้ปัญญานำสมาธิอีกพวกหนึ่งเป็นพวกใช้สมาธิและปัญญาควบกันเลยทำไปพร้อมกันนั่นมันมี3เส้นทางนะเส้นทางที่1ใช้สมาธินำปัญญาเส้นทางที่2ใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิออกมาดูกายใช้สมาธินะใช้ปัญญานำสมาธิก็คือดูจิตนะดูจิตไปแล้วสมาธิเกิดทีหลังนะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะที่จะเจริญปัญญาด้วยทำสมาธิไปพร้อมๆกันอันนี้ต้องเป็นคนซึ่งมีคุณสมบัติพร้อม2ด้าน ด้านที่หนึ่งชำนิชำนาญในการทำสมาธิหน้าตาพวกเราไม่ค่อยชำนาญเรื่องสมาธินะชำนาญฟุ้งซ่านมากกว่านะงั้นประเด็นนี้ตัดออกไปเลยเราขาดงั้นคนที่จะเจริญปัญญาและสมาธิควบกันได้ข้อที่หนึ่งต้องชำนาญในสมาธิมากเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยชำนิชำนาญประการที่สองต้องเก่งในเรื่องการดูจิตเก่งในทางดูกายไปเข้าสมาธิแล้วไปดูอะไรไม่มีอะไรให้ดูเวลาที่เขาเจริญปัญญาในฌานเขาดูความเกิดดับขององค์ฌานเช่นเห็นว่าวิตกเกิดขึ้นวิตกดับไปวิจารเกิดวิจารดับปีติเกิดปีติดับนะความสุขเกิดความสุขดับอุเบกขาเกิดอุเบกขาก็ดับเนี่ยจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะจิตมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในฌานไม่เห็นเลยองค์ธรรมทั้งหลายของฌานนั้นไม่คงที่จิตก็ไม่คงที่นะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจิตบางดวงก็เป็นอุเบกขาบางดวงก็เป็นสุขบางดวงก็มีปีติมากครอบงำอยู่บางดวงก็ไปตรึกไปตรองในแสงสว่างเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะต้องเก่งทั้งสมาธิและเก่งการดูจิตถ้าเก่งดูกายจะใช้สมาธิปัญญาควบกันไม่ได้ต้องทำสมาธิไปก่อนแล้วออกมาดูกายทีหลังถ้าไม่มีสมาธิไม่ดีกรรมฐานที่เหมาะกับพวกสมาธิไม่ดีก็คือการดูจิตจิตตานุปัสสนางั้นพวกเรานะหน้าตาอย่างพวกเราทำสมาธิไม่ค่อยเก่งนะเราหัดดูจิตดูใจของตัวเองไว้การดูจิตดูใจไม่ใช่ว่าจะทำสมาธิไม่เป็นนะสุดท้ายจะทำสมาธิง่ายถ้าดูจิตดูใจเป็นเนี่ยเราจะได้ครบหมดเลยศีลสมาธิปัญญาจะได้ครบหมดเลยนะถ้ายิ่งชำนาญนะดูจิตใจชำนาญศีลก็เกิดขึ้นอย่างแต่เดิมเนี่ยเรารักษาศีลยากขอศีลนะพระมาถึงเราก็ไปขอศีลวิสุงลักขณัฏฐายะสวดกันเหยงๆเลยนะเดี๋ยวพระให้ศีลเสร็จพอพระให้ศีลเสร็จพระเริ่มเทศเราก็เทศแข่งกับพระเนี่ยศีลต่างพลอยไปละนะใจมันอยากคุยอยากพูดอยากคุยวอกแวกวอกแวกนะพูดในตอนเวลาที่ไม่สมควรพูดเรื่องพูดเพ้อเจ้อศีลต่างพลอยละนะรักษาศีลเนี่ยจะมารักษาที่มือที่เท้าที่ปากนะรักษายากอย่างปากมันจะว่าคนใช่ไหมมันไหวว่าปั๊บไปแล้วว่าไปแล้วรักษาที่มือที่เท้านะอยากจะตบเต็มทีแล้วฝืนใจนะฝืนอยู่ก็อยู่นะเผลอแป๊บเดียวตบไปแล้วเนี่ยนะงั้นการรักษาศีลนะถ้ารักษาที่ร่างกายนะที่มือที่เท้าที่ปากเนี่ยรักษายากแต่ถ้ารักษาที่จิตเนี่ยแสนจะง่ายเลยนะรักษาจิตได้ดวงเดียวนะศีลจะเกิดอัตโนมัติเลยงั้นการหัดดูจิตดูใจนะเราจะได้ตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปนะเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดที่จิตใจเรารู้ทันเรื่อยๆคนทำผิดศีลได้ก็เพราะว่ากิเลสครอบงำจิตถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตคนจะไม่ทำผิดศีลอย่างราคะครอบงำจิตนะก็ไปขโมยเขาไปเป็นชู้เขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาผิดศีลได้โทสะครอบงำจิตก็ไปทำร้ายเขาก็ได้ไปทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้นะไปเป็นชู้กับเมียเขาก็ได้เกลียดเขาเนี่ยแกล้งเขาเนี่ยทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะงั้นเวลาคนเราทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะกิเลสมันครอบงำจิตแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันนะรู้ทันใจของเรารู้ทันจิตใจของเราความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันความโกรธจะครอบงำใจเราไม่ได้ถ้าความโกรธครอบงำใจเราไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโกรธความโลภความรักทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันตอนนี้มันโลภขึ้นมาแล้วมันรักเข้ามาแล้วนะรู้ทันมันเข้าไปความรักจะครอบงำใจไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความรักนะเพราะความโลภเนี่ยให้คอยรู้ทันจิตของตนเองไว้เพราะงั้นการหัดรู้ทันจิตรู้ทันใจนะจะช่วยให้เรารักษาศีลง่ายขึ้นเพราะเรามีสติรักษาจิตเมื่อจิตไม่ทำผิดศีลกายวาจาจะไม่ทำผิดศีลที่กายวาจาทำผิดศีลได้เพราะจิตมันผิดไปก่อนนะงั้นเรามาหัดมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆแล้วศีลเราจะดีขึ้นคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะจะมาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆส่งกันบ้านอะไรเงี้ยมารายงานการปฏิบัตินะว่าการถือศีลเนี่ยดีขึ้นทำง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ยากอะไรนะแล้วไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เพราะถ้ามีสติรักษาจิตได้ศีลมันก็เกิดแล้วงั้นเราไปหัดดูจิตดูใจตัวเองนะถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ต่อไปเราก็มาหันดูจิตดูใจให้เกิดสมาธิบ้างสมาธิมีสองชนิดตัวนี้สำคัญมากเลยชาวพุทธเราหลวยถ้วยมากเลยนะเราคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาชอบคิดอย่างนี้นะสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเป็นสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิที่สงบเฉยๆไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำนะนอกศาสนาพุทธเขาก็มีมันคือสมาธิที่สงบเฉยๆส่วนสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูเราจะพบว่าคำแปลของสมาธิเนี่ยไม่ได้แปลว่าสงบเรามักง่ายเอาเองจะคิดว่าสมาธิคือความสงบแท้จริงคำว่าสมาธิถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเปิดตำรับตำราดูเนี่ยจะรู้ว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิมีสองชนิดนะในทางปริยัติก็เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตที่ไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์เดียวกัลลัคคณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์คำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์พวกเราต้องรู้จักก่อนนะเวลาที่เราจะหัดภาวนาเนี่ยคำว่าจิตเนี่ยแปลว่าผู้รู้คนที่ไปรู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าอะไรอารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์แปลว่า objective อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์ subjective นะมีจิตก็ต้องมีอารมณ์เป็นของคู่กันสมาธิก็เลยมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์ไว้เช่นเราหัดพุทโธพุทโธจิตเราอยู่ที่พุทโธไม่หนีไปไหนเลยนี่สมาธิเพ่งอารมณ์เรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะจนกระทั่งลมหายใจตื้นตื้นกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมานี่ก็เป็นจิตที่เพ่งอารมณ์นะสมาธิชนิดนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานดูท้องพองยุบนะนึกว่าทำวิปัสสนาแต่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะนี่คือสมถะนะเป็นการทำสมาธิชนิดที่ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอารัมมณูปนิชฌานเดินจงกรมนึกว่าทำวิปัสสนาจิตไหลลงไปอยู่ที่เท้านะเพ่งอยู่ที่เท้าหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเช่นอย่างนี้เนี่ยจะขยับตัวแล้วเนี่ยคอยจ้องไหมขยับนะจ้องนี่คือเพ่งใส่ร่างกายนะสิ่งใดถูกรู้ร่างกายเป็นของถูกรู้เพราะงั้นตัวนี้คืออารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนออกจากวังเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังสิ่งแรกที่ท่านคิดเวลาท่านจะปฏิบัติธรรมเนี่ยออกจากวังมาจะไปปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่คิดก็คือไปหัดนั่งสมาธิก็เหมือนที่พวกเราคิดน่ะคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่คิดก็คือจะต้องไปนั่งสมาธิก่อนเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดอย่างนั้นท่านไปหัดนั่งสมาธิกับฤาษีเพ่งเข้าไปในความว่างนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยสมาธิที่เพ่งอารมณ์เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาความว่างเป็นอารมณ์เอาความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์นะจนกระทั่งจิตเนี่ยอ่อนกำลังแทบจะไม่จับอารมณ์เลยเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพอออกจากสมาธิท่านก็พบว่าจิตที่สงบตอนที่เข้าสมาธิพอออกจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมกิเลสกลับมาเหมือนเดิมท่านเลยสรุปเลยว่านี่ไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์และพวกเราส่วนใหญ่ที่ไปนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิแบบนี้แหละเริ่มแต่ไปเพ่งลมหายใจในเพ่งอะไรสักอย่างนะเพ่งไปเรื่อยจิตก็นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสงบอยู่เท่าที่ยังเพ่งอยู่เลิกเพ่งเมื่อไหร่ร้ายเหมือนเดิมหรือร้ายกว่าเก่าบางคนติดสมาธิเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยจะร้ายมากเลยนะแบบร้ายโคตรๆอ่ะแบบนี้คือใจเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าความเป็นจริงมากเลยงั้นสมาธิเราต้องศึกษาให้ดีนะมันมีสองชนิดถ้าไปเพ่งอารมณ์อันเดียวแล้วก็สิ่งที่ได้คือได้ความสุขได้ความสงบได้ความสบายและส่วนใหญ่เมื่อมันมีความสุขมีความสงบมีความสบายมันจะติดมันติดความสุขความสงบความสบายพอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่สุขไม่สงบไม่สบายนะโมโหร้ายเลยงั้นพวกที่ติดเพ่งนะอารมณ์ร้ายกว่าคนปกตินะสังเกตดูให้ดีพวกเข้าวัดมากๆนะร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะร้ายมากๆเลยจนคนเราแปลกใจเข้าวัดภาษาอะไรร้ายชะมัดเลยก็ถ้าเรียนจากหลวงพ่อก็จะรู้ว่าเข้าวัดเราไปนั่งเพ่งเอาก็ร้ายแล้วแหละถึงไม่เข้าวัดอยู่ที่บ้านไปนั่งเพ่งเอานะก็ร้ายเหมือนกันสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดเป็นสมาธิที่เรียกว่ารักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดนี้ใช้ไปทำวิปัสสนากรรมฐานและเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยผลเห็นไหมเป็นสมาธิชั้นสูงนะ ตั้งแต่วิปัสสนาเกิดมรรคเกิดผลแล้วเวลาเป็นพระอริยบุคคลแล้วเวลาจะเข้าสมาธิท่านเข้าสมาธิชนิดนี้นะเรียกว่าพละสมาบัติสมาธิที่ไปเพ่งอารมณ์นะเข้าฌาน 1-8 ได้นะสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นลัคนูปนิชฌานก็เป็นฌาน 1-8 ได้เหมือนกันแต่มันอยู่กันคนละที่นะอันนึงจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอันนึงจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ไม่เหมือนกันถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาเราต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตวิธีฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยไม่ยากอะไรถ้าเราดูจิตเป็นนะหมูมากเลยถ้าดูจิตไม่เป็นก็ยากหน่อยงั้นกรรมฐานที่จะทำให้เราได้จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยคือกรรมฐานที่รู้ทันจิตนั่นเองนะถ้าไปรู้อารมณ์ลมหายใจแล้วก็เคลิ้มอยู่กับอารมณ์จิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้เอาไว้นอนเล่นอย่างเดียวไว้พักผ่อนอย่างเดียวนะแต่ถ้าจะเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะทำกรรมฐานชื่อสักอย่างหนึ่งจะหายใจก็ได้จะพุทโธก็ได้แล้วรู้ทันจิตเช่นหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันไปเพ่งลมพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะพุทโธพุทโธไปเพ่งจิตให้นิ่งลงมารู้ทันดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเจียนก็ได้ขยับมือแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งใส่มือก็รู้ทันนะให้รู้ทันอย่างนี้รู้ทันจิตการที่รู้ทันจิตเนี่ยจะทำให้เราได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นพวกเราเคยได้ยินคำว่าไตรสิกขาไหมเป็นชาวพุทธก็ควรจะได้ยินคำว่าไตรสิกขาบทเรียน3บทของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลทำไงรักษาศีลได้ดีรักษาศีลได้ดีถ้ามีสติรู้ทันใจของเรานะบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขานะเรียนเรื่องจิตเพราะงั้นใครจะบอกว่าไม่ชอบดูจิตไม่ชอบดูจิตก็คือปฏิเสธบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตนั่นแหละต้องเรียนเรื่องจิตถึงจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถ้าไม่สนใจจิตนะสนใจแต่ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวเพลินอยู่ที่ลมไม่ใช่จิตตสิกขานั่นเป็นความสงบเฉยๆแต่ไม่สามารถต่อยอดไปสู่ปัญญาสิกขาได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเป็นของสำคัญมากนะจะพุทโธก็พุทโธรู้ทันจิตจะหายใจก็หายใจแล้วรู้ทันจิตจะดูท้องพองยุบนะก็ดูท้องพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตไปจะขยับไม้ขยับมือจะเดินจงกรมจะทำอะไรรู้ทันจิตไปจิตจะแอบไปทำสองอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นความสุดโต่งสองด้านด้านที่หนึ่งจิตจะหลงไปคิดอันนี้จิตใจย่อหย่อนในการปฏิบัตินะใช้ไม่ได้อ่อนแอเกินไปด้านที่สองจิตจะไหลไปเพ่งอันแรกเคลื่อนไปคิดอันที่สองเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนเหมือนกันแต่เคลื่อนไปคิดเนี่ยย่อหย่อนไปเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยตึงเครียดเกินไปใจจะแน่นขึ้นมาเลยนะตึงไปก็ใช้ไม่ได้หย่อนไปก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ทางสายกลางเห็นไหมเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ชำนาญนะเราถึงจะได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วอยู่ในทางสายกลางที่แท้จริงถึงจะไปเจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราต่อไปนี้เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันจิตไหลทั้งคู่นะไหลไปคิดก็ได้ไหลไปเพ่งก็ได้หลวงปู่ดูลเรียกจิตที่ไหลไปว่าจิตส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกหลวงปู่เทศท่านเรียกตัวจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยว่าจิตถ้าจิตที่เป็นตัวรู้อยู่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจนะสำนวนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันท่านบอกว่าจิตอันใดก็ใจอันนั้นแหละแต่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้ารู้ทันนั้นก็กลับเข้ามาเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะต้องฝึกตัวเองนะจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ชาตินี้ยังไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลหรอกให้ภาวนาหัวปักหัวปั๊มนั่งสมาธิวันละ20ชั่วโมงก็ทำไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูจิตของเราจะหลงไปอยู่ในโลกของการคิดหรือไม่ก็หลงไปเพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่เพ่งของหยาบๆเช่นเพ่งร่างกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจไปจนถึงเพ่งที่ละเอียดเข้าไปเช่นเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรเลยพวกนี้เข้าอรูปไปเลยนะเนี่ยจิตจะไหลไปอย่างนี้สองข้างนะไม่เผลอไปคิดก็เผลอไปเพ่งมีสองอย่างเท่านั้นเองเราต้องมาค่อยๆปลุกตัวเองนะวิธีที่จะทำให้ จิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยให้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้สงบจะทำไปเพียงเพื่อจะรู้ทันจิตให้จิตมีบ้านอยู่เช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วพอจิตหนีออกไปคิดให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติแต่ตรงที่จิตเคลื่อนไปเพ่งนะถึงรู้ว่าจิตไปเพ่งนะก็ไม่เลิกนะเพราะตรงที่จิตไปเพ่งอารมณ์นะเป็นการทำงานฝ่ายบวกนะตรงที่หลงเตลิดเปิดเปิงไปคิดโน้นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเป็นการทำงานทางลบคือเป็นอกุศลทันทีที่สติรู้ทันอกุศลนะอกุศลจะดับทันทีแต่ตรงที่เราไปเพ่งจิตให้นิ่งเป็นการฝึกดีไม่ใช่ฝึกชั่วแต่ฝึกดีก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ไปนิพพานหรอกคนละเรื่องกันนะถ้าฝึกชั่วปล่อยใจเตลิดเปิดเปิงไปใจก็จะไปอบายไปที่ไม่ดีนะทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางไปนิพพานนะงั้นแต่ตรงที่ว่าไปเพ่งไว้นะก็ดีกว่าเผลอไปเพ่งไว้อย่างน้อยก็ไปสุคติถ้าเผลอไปก็ไปทุคติครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาองค์หนึ่งมาทูลถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะว่าห้วงน้ำห้วงกิเลสนะก็จะแปลว่าพระองค์ผู้เจริญเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเทวดาเนี่ยท่านคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเลยมาชวนพระพุทธเจ้าคุยนะคล้ายๆมาแลกเปลี่ยนกันนะแน่เหมือนกันแล้วมาถามว่าท่านเป็นพระอรหันต์ได้ไงเดี๋ยวจะได้คุยอวดของตัวเองพระพุทธเจ้านะท่านชกเปรี้ยงเลยท่านบอกว่านี่เทวดาท่านเทวดาเราตถาคตเนี่ยนะข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่เทวดาแยยินนี่งงไปเลยพระอรหันต์งงเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกไม่พักเนี่ยเข้าใจนะไม่ขี้เกียจขี้คลานแต่ไม่เพียรนะทำไมไม่เพียรแล้วเป็นพระอรหันต์ได้เทวดางงนะก็ลดทิฏฐิมานะลงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช่วยขยายความหน่อยไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านขยายความให้บอกดูก่อนเทวดาถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยเหตุนี้เทวดาได้พระโสดาเลยพวกเราฟังเหมือนที่เทวดาฟังแล้วยังไม่ได้ ต้องขยายอีกหน่อยเผื่อจะได้ก็ขยายอีกชั้นหนึ่งคำว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสจมอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งวันนะหลงโลกไปนั่นแหละจะจมลงคือชีวิตจิตใจเนี่ยจะตกต่ำลงไปอบายตรงคำว่าเพียรอยู่ก็คือการพักเพียรปฏิบัตินี่แหละควบคุมบังคับกายบังคับใจจะให้มันดีจิตใจจะมีกิเลสก็พยายามไม่ให้มันมีกิเลสจิตใจจะฟุ้งซ่านก็จะเพ่งให้มันสงบนะพวกนักเพ่งทั้งหลายท่านบอกจะลอยขึ้นคือไปสุคติไม่ไปนิพพานนะจะไปสุคติไปพรหมโลกไปเทวโลกอะไรนั่นไปเนี่ยท่านไม่เข้าไปสุดตรงสองข้างนี้งั้นพวกเราก็ต้องเดินในทางสายกลางไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ไม่ฟุ้งซ่านไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้นะให้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละถ้าจะพูดถึงว่าลัคนูปนิชฌานหรือฌานที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นยังไงพูดภาษาไทยง่ายๆนะมันก็คือสภาวะที่เราไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละรู้จักคำว่าไม่ลืมเนื้อลืมตัวไหมแล้ววันหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวไหมลืมทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับนั่นแหละจิตที่ไม่มีความตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะลืมเนื้อลืมตัวนะถ้าจิตรู้สึกตัวอยู่เนี่ยก็เรียกมันตั้งมั่นอยู่ไม่ลืมตัวเองมีร่างกายก็รู้สึกถึงร่างกายมีจิตใจก็รู้สึกถึงจิตใจได้ถ้าเมื่อไหร่มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะไอ้นั่นไม่ได้เรื่องละจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการเพ่งเอาไว้เพ่งตลอดเวลานี่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดแต่อย่างนี้ตึงเกินไปใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกนะฝึกทุกวันต้องฝึกซ้อมแบ่งเวลาไว้10นาที15นาทีอะไรก็ได้แล้วจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะแต่ถ้าไหลไปคิดเนี่ยดีมากเลยทันทีที่รู้ว่าไหลไปคิดเนี่ยจิตจะตื่นเลยตั้งมั่นทันทีเลยแต่ตรงไหลไปเพ่งเนี่ยวิธีที่ง่ายคือเลิกไปก่อนงั้นบางคนไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนบางคนสมัยก่อนนะเมื่อสัก10ปีก่อนคนติดเพ่งเยอะนะคนรู้สึกตัวในโลกนี้แทบไม่มีเลยคนที่รู้สึกตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับตัวได้เลยส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิเพ่งทั้งนั้นเลย งั้นไปหาหลวงพ่อนะต้องแก้พวกติดสมาธิหลวงพ่อบอกหยุดไปก่อนหยุดการทำสมาธิไปก่อนถ้าไม่ให้หยุดนะก็ทำสมาธิผิดประเภทนะขยันทำยิ่งผิดมากกว่าเก่าต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาให้ได้นี่บางคนเลยไม่เข้าใจคิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทำสมาธิจริงหลวงพ่อทำสมาธินะทำมาแต่เด็กแล้วเลยรู้ว่าสมาธิมี2ชนิดเราต้องทำให้ได้ทั้ง2อย่างดีที่สุดถ้าทำได้อย่างเดียวต้องให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นส่วนสงบหรือไม่สงบช่างมันเดี๋ยววันหลังก็สงบเองนะงั้นเราคอยรู้ทันจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะแต่ถ้าไปเพ่งซื่อบื้ออยู่นะหยุดไปก่อนลืมการปฏิบัติไปชั่วคราวนะตั้งต้นใหม่รู้สึกใหม่หลงเอาใหม่เลยแล้วก็หลงไปแล้วรู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วนะจะได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาพอจิตเราได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราก็เข้าสู่บทเรียนที่3นะชื่อว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยคือการเรียนรู้ให้เห็นความจริงของกายของใจหรือจะพูดว่าให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามของธาตุของขันธ์ที่ประกอบกันเป็นตัวเราก็ได้คำว่าปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงนะปัญญาสิกขาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของตัวเองเราจะดูกายตามความเป็นจริงเราถึงจะเห็นว่าจริงๆกายเป็นยังไงนะการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ไปบังคับกายไม่ได้ไปบังคับใจไม่ได้ดัดแปลงกายไม่ได้ดัดแปลงใจถ้าบังคับกายบังคับใจดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะอันนี้ตึงเกินไปแล้วไม่เดินปัญญาเราต้องดูว่าจริงๆกายมันเป็นยังไงจริงๆจิตใจมันเป็นยังไงนี่แหละถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานจริงๆร่างกายของเราเป็นยังไงจริงๆร่างกายของเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อถ้าใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใช่ไหมท่านถึงต้องมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนนะถึงจะเจริญปัญญาได้เมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าจะดูกายนะก็จะเห็นเลยร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้ากายกับใจไปรวมเป็นก้อนเดียวกันนะไม่เกิดปัญญาหรอกนะจะเห็นไตรลักษณ์อะไรเนี่ยเห็นไม่ชัดหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าใจเราเป็นคนดูสมมติว่าร่างกายเราเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูอยู่มันจะรู้สึกเลยว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าอย่างพวกเราตอนนี้หลายคนพยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าไอ้ร่างกายที่พยักหน้าลองพยักหน้าสิร่างกายที่พยักหน้ามันเป็นของที่ใจเราไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆฝึกนะมันจะแยกกายกับใจออกจากกันได้ฉันมหาบัวถึงสอนเนี่ยว่าถ้าแยกกายแยกใจไม่เป็นนะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาหรอกเพราะงั้นต้องมาหัดแยกใจของเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันยิ้มทุกคนยิ้มแล้วเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายตัวเองนะไม่ไปดูคนอื่นยิ้มเอายิ้มซิยิ้มยิ้มหวานหวานนึกซิว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไหมบางคนเกินยิ้มบางคนหัวเราะแล้วใช่ไหมเห็นร่างกายหัวเราะไหมเนี่ยง่ายแค่นี้เองนะค่อยๆรู้สึกไปร่างกายมันหัวเราะร่างกายมันยิ้มร่างกายมันพยักหน้าร่างกายมันเการ่างกายมันขยับไปขยับมาใจเราเป็นคนดูอยู่ฝึกให้มากๆนะกายกับใจจะแยกกันถ้ากายกับใจแยกกันเป็นพระโสดาหรือยังยังนะแต่ว่าถ้าทำได้แค่นี้นะก็วิเศษนักหนาละเวลาจะเจ็บหนักนะเวลาจะตายจะเห็นร่างกายมันจะตายนะใจเราอยู่ต่างหากนะไม่กลุ้มใจไม่กังวลใจขับรถไปเกิดรถคว่ำรถหงายนะเห็นร่างกายมันหมุนนะร่างกายพลิกไปพลิกมาใจมันเป็นแค่คนดูอยู่นะไม่ตกใจเลยนะมีสติมีปัญญานะหัวกำลังจะโขกพื้นแล้วหลบซะหน่อยอย่างเงี้ยจะเจ็บมากก็เลยเจ็บน้อยนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะได้ประโยชน์มหาศาลเลยหัดแยกกายแยกใจไปแล้วถ้าคนไหนแยกกายแยกใจไม่ถนัดไม่สะดวกหัดแยกความรู้สึกกับจิตใจเรียกความรู้สึกทั้งหลายคือตัวเจตสิกนะไม่ใช่จิตความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนที่ไปรู้ว่ามีสุขมีทุกข์นะกุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าว่าอ้อตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นตอนนี้ความโกรธหายไปเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรามาแยกกายกับจิตไม่เป็นนะเรามาหัดแยกความรู้สึกกับจิตก็ได้นะเช่นจิตใจเรามีความสุขก็รู้ทันนะจิตใจความสุขลดลงก็รู้ทันจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันความทุกข์หายไปก็รู้ทันจิตใจสงบก็รู้ทันจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันจิตใจโลภก็รู้ทันนะจิตใจไม่โลภแล้วหายโลภแล้วก็รู้ทันจิตใจโกรธขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็ไหวๆนะโกรธแรงขึ้นมาก็ขึ้นมาครอบหน้าเลยขึ้นถึงหัวเลยเรียกเลือดขึ้นหัวเลือดขึ้นหน้าอะไรเนี่ยโกรธแรง เนี่ยโกรธมากก็รู้นะโกรธน้อยก็รู้โกรธเบาก็รู้นะความโกรธหายไปก็รู้คอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันธ์เป็นเหมือนกันเพราะว่าความสุขความทุกข์นั่นคือเวทนาขันธ์จิตเป็นคนรู้คือวิญญาณขันธ์นี่แค่นี้ก็แยกขันธ์ได้แล้วหรือเห็นว่าโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาโลภโกรธหลงหายไปจิตเป็นคนดูอยู่แค่นี้ก็แยกขันธ์ได้แล้วนะโลภโกรธหลงมันเป็นสังขารขันธ์เนี่ยหัดแยกไปด้วยนะที่อาจารย์มหาบัวบอกแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาอวดเราเรื่องเดินปัญญานะเพราะนั้นหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปการแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะเป็นปัญญาขั้นที่1เลยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามนะถ้ารูปเนี่ยแยกร่างกายนี่แยกออกไปอีกนะจะเป็นธาตุเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในอากาศธาตุนะถ้าจิตใจเราแยกออกไปก็เป็น4ขันธ์เหมือนกันนะมีเวทนาขันธ์ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกเฉยสัญญาขันความจำได้หมายรู้สังขารขันความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณขันความรับรู้คือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมี4เหมือนกันรูปก็มี4นะก็มีธาตุดินน้ำไฟลมนะแต่ที่ตั้งของมันคืออากาศธาตุนะสเปซนะอากาศไม่ใช่แอร์นะเป็นสเปซนะนามธรรมก็แยกได้4นะสัญญาสังขารอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4หัดแยกไปได้เช่นโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเห็นเลยความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแค่นี้ก็แยกแล้วแยกแล้วมันได้อะไรแยกแล้วมันจะได้ปัญญาที่ลึกซึ้งจะเริ่มเห็นความจริงแล้วแค่เรารู้สึกตัวใจตั้งมั่นแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันยิ้มร่างกายมันขยับเราก็จะรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อถอดถอนความเห็นผิดความเห็นผิดอันแรกก็คือมีตัวเราถ้าเรามาคอยดูกายจิตเป็นคนดูมันจะเห็นเลยกายกับจิตคนละอันกันนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหมือนยาดมเนี่ยยาดมเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรามารู้เข้าใครเห็นยาดมเป็นตัวเราบ้างมีไหมถ้ามีให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ได้เลยนะจิตแพทย์จะยิ้มเลยอาการอย่างนี้ใช้ได้ละนะถ้าหัดดูจิตใจต่อไปนะมีความสุขขึ้นมาก็รู้ทันจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปความสุขกับจิตใจเป็นคนละอันจิตเป็นแค่คนไปรู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะเรารู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตเป็นคนไปรู้ความทุกข์เข้านะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนไปรู้เข้ามันไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยเนี่ยเฝ้ารู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถ้าสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นกายไม่ใช่เราถ้าสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในกายในใจเนี่ยนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่จะเห็นว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้เห็นกิเลสเกิดขึ้นมานะเห็นความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นมาก็จะรู้อีกนะความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เรานะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเฝ้ารู้เรื่อยกระทั่งตัวจิตใจจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ที่ตาจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ที่หูเดี๋ยวจิตก็รู้ที่ใจเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวก็หนีไปคิดหลวงพ่อพูดประโยคสองประโยคพวกเราก็จำนะแล้วเอาไปคิดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาฟังใหม่แล้วก็ไปคิดฟังกับคิดสลับกันเรื่อยๆเคยเห็นไหมดูออกไหมตัวเนี้ยเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไปดูออกไหมเราฟังไปคิดไปมาตั้งแต่เล็กๆเลยพ่อแม่เราพูดกับเราตั้งแต่เราแบเบาะนะเราก็ฟังไปคิดไปแต่เราไม่เคยเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดเนี่ยถ้าเรามาหัดเจริญสตินะรู้ทันจิตใจเรื่อยเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็ดูคนละอันกันจิตที่ฟังกับจิตที่คิดคนละอันกันเนี่ยเราเห็นจิตเกิดดับนะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยสุดท้ายมันจะเห็นเลยจิตจะไปดูหรือจิตจะไปฟังหรือจิตไปคิดเราสั่งไม่ได้เราจะทดสอบต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะให้พวกเราอย่าคิดนะอย่าให้จิตไปคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วล่ะนะเห็นไหมว่าจิตหนีไปคิดได้ถ้าไม่หนีไปคิดก็หนีไปเพ่งลมหายใจบางคนกลัวจะหนีไปคิดเข้าไปเพ่งเลยปึ๊กจิตส่งออกนอกเหมือนกันจะส่งไปอยู่ที่ลมบ้างส่งไปอยู่ที่ท้องบ้างส่งไปอยู่ที่ว่างๆบ้างนะจิตเคลื่อนไปแล้วนะเห็นไหมว่าบังคับมันไม่ได้จริงเห็นไหมว่าจิตขณะนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมรู้ลงไปที่ความรู้สึกสุข เห็นไหมเปลี่ยนแล้วความสุขค่อยลดระดับเป็นอุเบกขารู้สึกไหมถ้าคืนจ้องต่อไปจะกลายเป็นทุกข์ละเพราะเพ่งมากเครียดเครียดหัดดูของจริงไปเรื่อยนะหัดดูของจริงงั้นสรุปนะสรุปได้เวลาสมควรจะสรุปแล้วหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองเรื่อยๆถ้ากิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันเราจะได้ศีลนะถ้าจิตไหลไปคิดเรารู้ทันเราจะได้สมาธิหรือจิตไหลไปเพ่งเรารู้ทันก็จะได้สมาธิคือได้ความตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะเราก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์ในกายในใจเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูก็จะเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจใจเราเป็นแค่คนดูเห็นว่ากําลังโกรธอยู่กําลังโลภอยู่นะเฝ้าดูอย่างเมื่อกี้มีความสุขใช่ไหมดูไปเรื่อยๆความสุขก็หายไปนะใจเราเป็นแค่คนดูมันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยแล้วดูจิตดูใจบ่อยๆก็จะเห็นจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้ลองสั่งสิว่าจงมีความสุขสั่งสิท้อแท้ใจเลยเห็นไหมใจท้อแท้ทำไม่ได้หรอกสั่งไม่ได้นั่นแหละคือความจริงนะคือคำว่าอนัตตาแต่ว่าพวกเราที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแทนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรากับคิดว่าถ้าเราปฏิบัติสำเร็จแล้วมันจะเที่ยงมันจะเป็นสุขมันจะบังคับได้เนี่ยมันหลงผิดนะเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปทำของไม่เที่ยงให้เที่ยงอย่างจะทำความสุขความสุขเป็นของไม่เที่ยงแล้วจะทำความสุขให้เที่ยงเป็นไปไม่ได้นะหรือก็จะทำของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาจะให้ร่างกายมีแต่ความสุขล้วนๆให้จิตมีแต่ความสุขล้วนๆเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เราคิดว่าถ้าฝึกดีแล้วเราจะบังคับตัวเองได้นั่นเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่ทำของไม่เที่ยงให้เที่ยงไม่ใช่คนที่ทำของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขไม่ใช่คนทำของบังคับไม่ได้ให้บังคับได้แต่ท่านยอมรับความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านเห็นความไม่มีสาระแก่นสารแล้วท่านไม่ยึดถือต่างหากเพราะไม่ยึดถือนะก็ไม่ทุกข์ยังยึดอยู่ก็ทุกข์อยู่นั่นที่เรียนกันแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายมุ่งมาสู่ที่ถอดถอนความยึดถือของจิตยึดในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในตัวในตนของเรานี่เองเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็หมดความยึดถือหมดความยึดถือเมื่อไหร่เขาเรียกว่าพระอรหันต์น่ะนะชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขนะแต่ความสุขอยู่ที่จิตอย่างเดียวที่กายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นเช่นเดียวกับที่พวกเราเป็นความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตถ้าจิตเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้นะเป็นอิสระรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขสติก็ไม่ต้องรักษานะสมาธิไม่ต้องทำจิตมีสมาธิมีสติอยู่แล้วปัญญาก็ไม่ต้องไปฝึกฝนอีกแล้วนะมันรู้ความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาว่าดับทั้งสิ้นนะยึดถือไม่ได้ทั้งสิ้นนี่เราฝึกนะฝึกจนใจยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงก็คือคำว่าปัญญานั่นแหละนะใจของเราไม่ยอมรับความจริงเราถึงต้องทุกข์มากความจริงของร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่ก็ทุกข์ความจริงของร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บก็ทุกข์ความจริงของร่างกายต้องตายไม่อยากตายก็ทุกข์ความจริงของจิตใจคือเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องประสบกับความผิดหวังเนี่ยเราปฏิเสธไม่ยอมรับนะต้องอยากเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดสิ่งที่ถูกใจตลอดไม่เจอสิ่งที่เลวร้ายเลยนะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไปปรารถนาของซึ่งมันไม่มีมันถึงได้ทุกข์แล้วทุกข์อีกนะงั้นพาจิตให้เรียนรู้ความจริงเข้าไปเรื่อยความจริงของกายของใจเรียนรู้ให้มากนะถึงวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงได้จิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละนะพอไหวไหมความจริงถ้าชื่อวิธีแห่งจิตมันจะเป็นศัพท์เฉพาะนะนี่หลวงพ่อไม่ได้เทศเรื่องวิธีจิตหรอกวิธีจิตจะเป็นเรื่องการที่จิตขึ้นรับอารมณ์นะจิตอยู่ในภวังค์นะเช่นเราหลับลึกๆอยู่นะมีเสียงมากระทบใจค่อยๆตื่นผุดขึ้นจากภวังค์พุดขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่มาปลุกให้เราตื่นขึ้นนะไม่มีจิตดวงหนึ่งเนี่ยเป็นตัวรู้ว่าอ๋อมีเสียงมา แล้วจิตก็ออกไปรับเสียงไปฟังเสียงพอไปฟังเสียงปุ๊บยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีจิตอีกตัวหนึ่งอีกดวงหนึ่งมาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ดีหรือไม่ดีสุขหรือไม่สุขแล้วมีจิตอีกตัวหนึ่งเสวยอารมณ์เสพอารมณ์แล้วเกิดสุขก็พอใจเกิดทุกข์ก็ไม่พอใจเสียงอย่างนี้ไม่พอใจเสียงภรรยาไม่พอใจเสียงแฟนนี่เพราะมันก็ไอ้คนเดิมนะแต่ว่ามันคนละเวลาความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้นะแล้วก็พอขึ้นรับอารมณ์แล้วก็จิตลงผวังนะตอนจะลงผวังก็เซฟข้อมูลเก็บลงผวังกับจิตไว้ทั้งดีทั้งชั่วเก็บข้อมูลไว้นะสะสมเอาไปก็ลงผวังดับความรู้สึกนี่เรื่องของวิถีนะเวลาที่จะบรรลุมรรคผลก็มีวิถีของการเกิดมรรคผลนะเวลาจะตายก็มีวิถีของตายเวลาจะฝันก็มีเรื่องวิถีจิตของการฝันนะวิถีจิตก็มีเยอะแยะเลยอันนั้นเป็นเรื่องของวิธีจิตจริงๆส่วนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเอาไว้ปฏิบัติจริงๆให้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญานะก็ได้วิมุตติขึ้นมาลองฝึกดูนะไม่ยากหรอกถ้าใครว่ายากก็ไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวก็ไม่ยากนะเอาละพอสมควร
ในลำดับถัดไปนะครับก็จะมีผู้ที่มีคำถาม หรือว่ามีการบ้านที่จะเทศกาลถามพระอาจารย์นะครับก็ขออนุญาตเชิญท่านที่หนึ่งเชิญครับ
เดี๋ยวบอกก่อนนะเวลาเราถามนะเพื่อความงดงามเวลาเราอย่าไปรีเฟอร์อย่าไปอ้างนะว่าอาจารย์ที่สอนมาอย่างนี้หลวงพ่อว่ายังไงอย่างนี้เสียมารยาทนะไม่งามหนูไปเรียนมาจากสำนักนี้หลวงพ่อว่ายังไงหลวงพ่อจะไม่ว่าด้วยนะ งั้นไม่ต้องอ้างไม่ต้องอ้างเราพูดเรื่องปฏิบัติของเรานะว่ามาคนไหนล่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาพักใหญ่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้การตามรู้กายกับตามรู้จิตในระหว่างวันส่วนใหญ่ก็ถ้ารู้กายเนี่ยก็จะรู้ทันบ้างค่ะแต่ว่าถ้าจิตเนี่ยจะรู้ไม่ค่อยทัน
รู้อะไรได้อ่อนนั้น
ค่ะ
ทางใครทางมันไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิต
ค่ะเหมือนละเลยที่จะรู้จิตค่ะ
เวลากิเลสเกิดรู้ไหม
รู้ค่ะแต่ว่ามันจมอยู่นานเช่นถ้าโกรธเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าโกรธอยู่แต่ว่าก็คือมันแยกไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้อะไรค่ะ
เพราะเราอยากหายโกรธไหมหรือเวลาโกรธเนี่ยเราไปมองคนที่เราโกรธ
ค่ะ
เพราะอะไรอย่างเราโกรธใครสักคนนะเราไปดูว่าไม่หายสักทีจริงๆถ้าเรามาดูที่จิตมันจะดับทันทีความโกรธเนี่ยก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อะไรคือเหตุให้เกิดความโกรธอันแรกเลยเราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจอันที่สองเรามีอนุสัยนะมีความเคยชินที่จะโกรธมาก่อนอันที่สามมีการตรึกไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางไม่ดีส่วนยังโกรธใครสักคนแล้วก็คิดถึงเขาในทางร้ายเรื่อยๆแล้วบอกทำไมความโกรธไม่หายเพราะเหตุของความโกรธยังอยู่แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่ากำลังโกรธอยู่นะเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่เขาโกรธเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธความโกรธจะดับทันทีเลยเพราะเหตุของมันดับถ้าหนูยังคิดไม่เลิกนะก็ยังไม่หายโกรธหรอกให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดซะก็หายแล้วแต่ถ้าดูกายได้ดูกายไปเลยแต่ว่าการดูกายที่ถูกต้องต้องมีจิตเป็นคนดูกายกับจิตต้องแยกกันเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเราเป็นคนดูตัวนี้ยิ้มเราเป็นคนดูนะใจเป็นคนดูต้องฝึกอย่างนั้นนะไม่งั้นไปไหนไม่ได้
กราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็พยายามรู้สึกตัวแล้วก็รู้กายรู้ใจมาสักพักหลายปีแล้วค่ะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเองไม่ทราบว่าคืบหน้าไหมเพราะเวลาฟังซีดีที่มีคนส่งการบ้านนะคะตัวเองไม่มีลักษณะอย่างของเขา
ทางมันสิเวลาเราส่งนะคนอื่นเขาก็บอกโอ้เก่งจังเลยถามอะไรนะเราไม่รู้เรื่องเลยเวลาเขาส่งเราก็ไม่รู้เรื่องของเขาเหมือนกันทางใครทางมันเหมือนเราจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งนะภูเขาเนี่ยขึ้นได้รอบทิศทางเลยนะดังนั้นเวลาที่เราไต่เขาไปเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางอื่นมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราขึ้นยอดเขาได้นะหันไปรอบตัวนะมันเข้าใจไปหมดละงั้นตอนที่ยังปฏิบัติอยู่นะรู้เฉพาะของเราก็พอแล้วฝั่งของคนอื่นไม่เข้าใจเราไม่ใช่เรื่องแปลกหลงยังขนาดนี้
หลงไปคิดค่ะ
หลงไปคิดให้รู้ทันนะ
ค่ะและคันนี
้ใจอยากเห็นไหม
อยาก
อยากพูด
ค
่
ะ
ให้รู้ทันเนี่ยรู้อย่างเนี้ยนะรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆเพ่งไปหรือเปล่า
บางครั้งก็เพ่งอะ
ขนาดนี้เพ่งไหม
เป็นช่วงๆอึดอัด
ถ้าอึดอัดจะเพ่งแน่นอนก็ให้รู้ทันว่าเพ่งอยู
่จะติดเพ่งไหมคะท่าน
ฮะ
ตัวเองติดเพ่งหรือเปล่าฮะ
ไม่ติดหรอก
แต่บางทีบางรู้สึกว่าเราฟังพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกแต่มองแล้วก็จะเพ่งมากอะค่ะ
เพ่งแล้วรู้ทันว่าเพ่งไม่ติดพวกที่ติดเพ่งคือพวกเพ่งแล้วไม่รู้ว่าเพ่ง
ค่ะค่ะคุณ
เครียดไหมคนที่สามเนี่ย
ค่ะก็เครียดค่ะหลวงพ่อ
เครียดแล้วทำยังไงดี
ก็ดูว่ามันเครียดตรงไหนของตรงส่วนไหนของร่างกายอะค่ะแล้วก็ค่อยๆดูมันไปจนคลายไป
เอออย่างนั้นคลายกล้ามเนื้อไม่ใช่คลายจิตนี่
ถ้าอย่างนั้นยังไงดีคะหลวงพ
่
อ
ตื่นเต้นรู้สึกไหม
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้น
ใจไหวมากเลยค่ะตอนนี้
แล้วไปบังคับมันรู้สึกไหมไปข่มมันไม่อยากให้มันตื่นเต้น
ค่ะ
มันถึงเครียดขึ้นมา
ตัวนี้ก็มีบ่อยเลยค่ะเราเป็นตัวที่มันอ่อนไหวอ
ย่าไปเครียดอย่าไปข่มมัน
ค่ะ
ตื่นเต้นก็ให้มันตื่นเต้นไม่ว่ามันหรอกตื่นเต้นให้รู้ว่ากำลังตื่นเต้นอยู
่ค่ะ
ไม่ใช่ห้ามนะถ้าห้ามเราจะเครียดให้รู้อย่างที่มันเป็นส่งกันบ้านมาหลวงพ่อก็ตรวจกันบ้านลืมยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะ
ค่ะก็มีนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อก็จะนั่งเป็นประจำแล้วก็มีดูกายดูใจในชีวิตประจำวันค่ะ
เวลานั่งอย่าไปนั่งแบบเคร่งเครียดเกินนะนั่งบังคับแรงไป
บังคับแรงเลยใช่ไหมเจ้าคะ
เออนั่งให้มันสบายสดชื่น ให้สดชื่น
เออคิดว่าถ้ามันนั่งแล้วมันแบบหนักๆอย่างเงี้ยทนไปแล้วมันจะหายไปอะค่ะค่อยๆดูไป
เลิกนั่งเมื่อไหร่หายเมื่อนั้น
ค่ะ
เคล็ดลับของการทำสมาธิน
ะ
มันมีหนูต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่สบายใจจิตที่มันไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านเนี่ยมันจิตที่ตะครุบอารมณ์โน้นทีตะครุบอารมณ์นี้ทีทำไมมันตะครุบอารมณ์โน้นทีนี้ทีเพราะมันหาความสุขคิดว่าวิ่งไปดูแล้วจะมีความสุขมันไม่มีก็วิ่งไปฟังวิ่งไปฟังนึกว่าจะมีความสุขไม่มีก็วิ่งไปจะทำอย่างอื่นงั้นเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตอยู่อย่างถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วจิตใจมีความสุขเราก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมหายใจไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายจิตจะสงบทันทีรวดเร็วเลยแต่ถ้าทำด้วยความรู้สึกเคร่งเครียดสงบซะจ้างก็ไม่สงบหรอกเครียดตายเลยมันมีเคล็ดลับใช่ไหมต้องทำให้มีความสุข
ค่ะก็ระหว่างวันก็คือให้อยู่กับอารมณ์ที่สบายสบายไปไ
ม่ต้องไปสบายแล้วโอลาล่าไปเรื่อยๆนะไม่ได้นะเพลิดเพลินไปนะ
ค่ะก็เรื่องสมาธิก็ยังต้องปรับปรุงค่ะ
นึกออกไหม
นึกออก
ตึงเครียดไป
ค่ะ
ตึงเครียดแล้วสมาธิมันจะไม่เกิด
ค่ะขอบคุณค่ะ
หลวงพ่อครับที่ผ่านมาผมละเลยการปฏิบัติครับคือเนื่องจากที่หลวงพ่อเคยสอนให้ทำแล้วมันอึดอัดมากเลยครับก็ไม่รู้จะแก้ยังไงครับผม
อย่าไปแก้มันสิแค่เราไม่ทำมันก็ไม่อึดอัดแล้วถ้ามันอึดอัดแล้วจะไปหวังว่ามันจะหายนะมันไม่หายการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองเราแค่เรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจแค่คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆนะถ้าดูใจมันก็เปลี่ยนแปลงจิตร่างกายมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะดูมันไปสบายๆไม่อึดอัดหรอกแต่ถ้าคิดเอาจริงเอาจังตั้งอกตั้งใจแรงก็อึดอัด
คล้ายเป็นเหมือนกับที่ผมฟังในซีดีที่หลวงพ่อสอนนะครับที่ว่าหายใจเหมือนคนธรรมดาไม่เป็นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับ
แล้วถ้างั้นอย่าไปหายใจมารู้อย่างอื่นแทนหายพอจงใจจะปฏิบัติหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะเรากำหนดลมหายใจแป๊บเดียวเหนื่อย
ใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยครับ
งั้นไม่เหมาะเรารู้ลมหายใจแล้วไม่เหมาะเราก็ใช้กรรมฐานอื่นกรรมฐานมีเยอะแยะไป
ครับขอบพระคุณครับหลวงพ
่อเห็นไหมร่างกายมันส่งใหม่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะ
ให้ดูการเคลื่อนไหว
รู้สึกไป รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนรู้สึกสบายสบายเราไปชินพอลมหายใจปุ๊บมันจะเพ่งแรงอึดอัดแล้วเราก็เปลี่ยนซะกรรมฐานนี้ไม่เหมาะกรรมฐานมีตั้งเยอะแยะแค่สมถะก็มีตามตำราตั้ง40อย่างเยอะแยะวิปัสสนาก็มีทั้ง3แนวทางหลักสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันแต่ละแนวทางก็มีวิธีเยอะแยะเลยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอย่างเงี้ยในสารพัดจะทำได้เยอะแยะ
นมัสการครับผมอยากสอบถามว่าในเมื่อเราตามรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยครับเราผมเห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นของไม่ใช่ของผมแล้วแล้วจะรู้ทราบได้ไงครับว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยขาดเมื่อไหร่ครับ
โอ้ยังไม่ขาดหรอกมันมีกระบวนการนะกระบวนการที่จิตจะตัดสักกายทิฏฐิอริยมรรคเวลาจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตสัมมาสมาธิเพราะงั้นเราถึงต้องฝึกสัมมาสมาธิสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจิตต้องรวมลงที่จิตไม่ไปรวมลงที่ลมหายใจที่ท้องที่เท้านะคือมันจะเดินปัญญามาเป็นลำดับลำดับจนเข้าเป็นอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าซื่อบื้ออยู่เฉยอุเบกขาตัวนี้เกิดจากปัญญาเห็นความจริงเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวงั้นความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ยินดียินร้ายเป็นกลางกลางเพราะเห็นจริงนี่แหละตัวนี้เป็นประตูที่จะไปสู่อริยมรรคเมื่อจิตเราสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อนะในขณะนั้นสติจิตมันจะรวมลงที่จิตนะสติจะระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกนะปัญญาก็จะรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นรู้ทันไตรลักษณ์ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาจะคิดพิจารณาใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่จิตนะศีลสมาธิปัญญาสติแล้วก็องค์มรรคทั้งหลายเนี่ยประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันนะถึงจะมีพลังนะล้างกิเลสได้จริงๆมันจะเห็นสภาวะภายในเนี่ยไหวๆอยู่ 2-3 ขณะแต่มันไม่มีการสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่ไหวๆนั่นคืออะไรนะไม่มีการคิดไม่มีความเข้าไปหมายรู้อย่างนั้นจะหมายแต่ว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะหมายอย่างนี้แต่ไม่ใช่หมายว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คือโลภโกรธหลงอะไรงี้ไม่มีนะจะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ 2-3 ขณะถัดจากนั้นจิตจะวางการรู้สภาวะนะจะทวนเข้าหาจิตตรงนี้แหละที่สมาธิแท้ๆจะเกิดสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคเท่านั้นนะตอนที่เรายังทำวิปัสสนาอยู่แล้วบอกว่ามีสัมมาสมาธิเนี่ยนี่พูดโดยอนุโลมจริงๆไม่ใช่สัมมาสมาธิเกิดในขณะที่เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทั้งหลายเกิดพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันขณะนั้นถึงจะล้างกิเลสมันทวนเข้ามาถึงจิตนั้นมันจะแหวกออกเลยนะแล้วอยู่ตรงนี้ขณะเดียวนะก็เกิดอริยผล 2-3 ขณะนะมีความสุข 2-3 ขณะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตยิ้มนะ 2-3 ขณะแล้วก็ถอยออกมานะถอยออกมาปุ๊บจิตทวนกลับเข้าไปใหม่ไปทบทวนดูว่าเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรตายแล้วกิเลสอะไรยังไม่ตาย
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ช่วยชี้แนวทางให้ลูกพ้นทุกข์ค่ะคือที่ลูกเคยปฏิบัตินะคะเมื่อตาเห็นลูกแล้วจิตกระเพื่อมนะคะเช่นพอใจหรือไม่พอใจอะค่ะแล้วไม่คิดนึกปรุงแต่งต่อนะคะไม่นำมาพิจารณาต่อไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินต่
อ
มองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอันนี้ลูกกระทำถูกหรือเปล่าคะ
เขาเป็นเองหรือว่าเราจงใจ
คือพอมันเกิดจิตกระเพื่อมปุ๊บอะค่ะลูกจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับแล้วลูกก็เลยไม่คิดต่อไม่นึกต่ออ
ันนี้เราคิดนำมันคิดเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยนี่เกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไม่อยากไปคิดมันเลยนี่คิดเรียบร้อยแล้วงั้นเวลาที่สภาวะธรรมปรากฏขึ้นนะแล้วมันสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะแล้วเกิดขึ้นสักช่วงหนึ่งนะก็จะเข้าใจธรรมะแล้ว
ค่ะลูกอยากถามว่าปัญญาเนี่ยค่ะในมีปัญญา2อันเกิดจากการทำวิปัสสนาค่ะแล้วก็จากการทำนั่งกรรมฐานนะคะ ท่านี้ว่าทั้งปัญญาทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นโลกุตระปัญญาหรือว่าโลกุตระปัญญาต้องเป็นปัญญาวิปัสสนาเท่านั้นนะคะ
โลกุตระปัญญาเป็นวิปัสสนา
เท่านั้น
เป็นปัญญาในวิปัสสนา
ค่ะ
โลกุตระปัญญาเนี่ยไม่ได้คิดนึกเอานะแต่เป็นความเข้าใจของจิตจิตมันเกิดความรู้ความเข้าใจว่าตัวเราไม่มีหรอกอันนี้ก็ได้ปัญญาเบื้องต้นจิตเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์หรือจิตมีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตมีความยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะอะไรนะจิตจะทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งของพระอนัคขาส่วนปัญญาที่เห็นแจ้งว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เป็นปัญญาที่ตัดโลกพ้นโลกเลยเป็นขั้นๆไปแต่โลกุตระปัญญาเป็นวิปัสสนานะ
ต้องเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวพอดีลูกเคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งค่ะลูกตื่นขึ้นมาตีสองค่ะลูกก็จิตตั้งมั่นดูกายแล้วก็พอลูกเข้าห้องน้ำเสร็จจะกลับเข้าล้มตัวลงนอนรู้สึกหนาวก็เลยหยิบเสื้อมาใส่ก็ไปดูจิตหาเห็นเป็นจิตส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นว่ากายมันหนาวจ้ะค่ะแล้วก็ร้องไห้ค่ะเหมือนแบบกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราค่ะแล้วลูกก็ดูจิตพอจิตมันตั้งมั่นความเสียใจมันก็ดับลงทันทีเลยค่ะดับลงต่อหน้าต่อตาค่ะแล้วพอเมื่อจิตเป็นกลางปุ๊บสติก็ลึกรู้สิ่งที่ความเสียใจนี้มันเพิ่งดับไปอ่ะเจ้าค่ะ
น
ั
่นแหละอย่างนั้นเราเดินปัญญาอยู่แล
้วอันนี้แต่มันเพิ่งเกิดครั้งเดียวแล้วก็ไม่เกิดอีกเลยเจ้าค่ะ
อยากให้เกิดนะถ้าอยากให้เกิดจะไม่เกิดอีกละต้องไม่อยากหรอกมันเป็นเองอย่างทีแรกเห็นร่างกายมันหนาวร่างกายเราผ้าห่มมาห่มนะกายกับจิตเป็นโคละอันกันพอกายกับจิตเป็นโคละอันนี่คือความจริงที่เราไปสัมผัสเข้าพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะว่าดูกราภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนศาสนาอื่นเลยนะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรานะแต่มีแต่ในธรรมะในอริยวินัยนี้นะถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราได้งั้นการที่เราเห็นในเบื้องต้นว่ากายไม่ใช่เรานี่เห็นถูกแล้วนะแต่ว่าเห็นแล้วยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้มันเสียดายมันอะไรอวรบางทีมันตกใจบางคนมันตกใจว่าร่างกายไม่ใช่เรานะใจก็กระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมาแล้วพอใจกระเพื่อมหวั่นไหวมีสติรู้ทันนะความหวั่นไหวก็ดับใช่ไหมจิตเป็นกลางเนี่ยความหวั่นไหวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราเห็นตัวเนี้ยก็เรียกว่าเจริญปัญญาอยู่การที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราก็เจริญปัญญาอยู่นะอันนึงเจริญปัญญาด้วยการดูกายอันนึงเจริญปัญญาด้วยการเข้ามาดูจิต
ลูกขอคำถามสุดท้ายนะคะคือเวลาลูกนั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งอะค่ะมันจะเหมือนอยู่ก้นเหวอะ
ไม่เป็นไร
เราลูกต้องดึงให้มันรู้สึกตัวไหมคะ
เวลาจิตจะรวมนะให้เขารวมไปให้เขาพักไปให้เต็มที่แล้วเขาขึ้นมาเอง
เหมือนดิ่งแล้วก็แบบว่าไม่ยอมเดินปัญญาค่ะ
ไม่เดินตรงนั้นเป็นที่พักผ่อน
ก็ปล่อยเขาให้รู้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
ให้เขาพักไปเรื่อยแต่อย่าให้ขาดสติ
ค่ะยังมีสติอยู่เลยค่ะ
ดีมากบางทีจิตรวมลงไปจนโลกธาตุดับนะร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือจิตรู้ดวงเดียวนั่นดีที่สุดเลยนะแต่ว่าพอถอยออกมาปุ๊บจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราแล้วจะเห็นชัดเลย
ลูกฟังมารู้สึก3เดือนน่ะแล้วลูกก็ฟังแล้วก็ทําเลยค่ะ
เออมันต้องอย่างนั้นน่ะ
แล้วก็ไม่ว่าผิดหรือถูกแล้วก็ทําแล้วก็มีข้อสงสัยทุกวันน่ะ
เออต้องอย่าง
สงสัยก็ฟังไปทําไป
ใช่สงสัยรู้ว่าสงสัยก็เห็นสงสัยเกิดแล้วก็ดับเราต้องการแค่นี้เองเห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นดับเพราะงั้นถ้าความสงสัยเกิดก็รู้มันก็เห็นสงสัยดับ
แต่ถ้าระหว่างวันถ้าเกิดลูกไม่นั่งสมาธิมันจะเหมือนมันจะทําแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวมันไม่ยอมเดินปัญญาค่ะ
ก็ต้องมาดูกายนะร่างกายที่กำลังยิ้มร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆใจอยู่ต่างหากนะ
มันจะดูได้ว่าจิตส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เดินต่ออย่างนี้ค่ะ
ดูไปให้มาก
ๆกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ดีแต่จิตไม่ถึงฐานมั้งขนาดนี้จิตถึงฐานไหม
ไม่ถึงค่ะ
เออให้รู้ทันนะ
อาจารย์คะขอเรียนถามนะคะเคยนั่งสมาธิแล้วก็
ยกใหม่นิด
เดียวเคยนั่งสมาธิแล้วก็นั่งไปเนี่ยมันเห็นว่ามันเจ็บแต่ว่าใจเรามันนิ่งก็ดูไปเงี้ย
ให้ค่อยๆดูไปนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความเจ็บเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตที่เป็นคนดูเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่อยๆหัดแยกไป
เวลานั่งเนี่ยสมมติว่าใจเราไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเราก็มาดู ที่เขาสอนเรา
ให้รู้ทันว่าใจหนีไปนะอย่าไปบังคับมันว่าห้ามหนีนะเอาแค่ว่าหนีแล้วให้รู้ทัน
ให้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆ
ใช่อย่าบังคับนะบังคับอย่างแน
่
น
แล้วมีบางครั้งที่มัน
ยกไม
่บางครั้งที่นั่งไปแล้วก็มันเหมือนกับว่าที่เข้าไปแล้วเหมือนใจมันนิ่งแล้วเหมือนมีเหมือนมีองค์พระอยู่ในตัวเนี่ย
มีอะไรนะ
เหมือนกับมีพระพุทธรูปอยู่ในตัวเนี่ยค
่
ะ
ก็แค่
ดูไป
ก็เป็นนิมิตนะแต่เวลารู้สภาวะรู้นิมิตเนี่ยระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตเราถลำลงไปให้จิตเราอยู่ต่างหากเห็นพระพุทธรูปอยู่นี่นะจิตเราอยู่ต่างหากอย่าถลำเข้าไปในพระ
อย่าเข้าไป
เห็นอะไรก็ได้นะ
ให้ดูเฉย
แต่อย่าอิน
กราบพระอาจารย์ค่ะส่งกันบ้านครั้งที่2ค่ะในรอบ6เดือนค่อนข้างเครียดค่ะหลวงพ่อ
เครียดเพราะงานหรือเครียดเพราะภาวนา
น่าจะทั้ง2อย่างเพราะว่าจริตตัวเองเป็นคนเครียดง่ายแล้วก็อยากทำอะไรก็ต้องทำให้ได้
โอ้ไม่ได
้ค่ะ
ถ้าเข้าใจว่าทำไม่ได้นะเรียกว่าเห็นอนัตตา
ก็อยากได้อุบายจากอาจารย์นะคะว่าคือรู้ว่าเป็นอะไรให้
รู้ทันนะรู้ทันโทสะที่แทรกเข้ามาในจิตเนืองๆรู้ทันตัวนี้ไปเวลามันต้องการอย่างนี้นะไม่เป็นไปอย่างใจนะมันหงุดหงิดใจมันไม่แช่มชื่นใจให้รู้ทันไปกิเลสแทรกเข้ามาเราไม่รู้ทันนะใจมันฟุ้งซ่านนะถ้าเรารู้ทันกิเลสดับนะใจก็สงบสบาย
ขอบคุณค่ะ
นะครับคงจะไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมนะอาจารย์ครับก็คงจะหมดคำถามเพียงเท่านี้นะครับ
มีเคล็ดลับนะถ้ายังไม่หมดคำถามสงสัยให้รู้ว่าสงสัยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะที่เราหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพราะเราต้องการเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับงั้นถ้าสงสัยเกิดขึ้นเรามัวแต่คิดหาคำตอบเราก็ไม่เห็นเลยว่าความสงสัยเกิดแล้วดับเท่ากับเราไม่ได้เจริญปัญญางั้นถ้าจิตสงสัยขึ้นมารู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นไม่เห็นความสงสัยดับได้กำไรแล้วได้เจริญปัญญาแล้วถึงความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาอะไรนะไม่ได้เรียนแล้วได้อะไรมาไม่ได้เรียนแล้วเสียอะไรไปสิ่งที่ได้มาอันเดียวนะคือตัวสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกความรู้ถูกเข้าใจถูกงั้นถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาตอบเขาให้ได้นะว่าสัมมาทิฏฐิงั้นที่เรามาหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะก็เพื่อพัฒนาให้เกิดสัมมาทิฏฐิพาจิตให้ดูความจริงของกายของใจไปถ้ารู้ความจริงในเบื้องต้นก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่พระโสดาเห็นอย่างนี้นะถ้าถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะรู้ถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแจ่มแจ้งอยู่ทั้งวันเลยนะถ้าระลึกถึงเมื่อไหร่ระลึกถึงพระนิพพานเมื่อไหร่ก็สัมผัสกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับส่วนพวกเรายังไม่มีเราก็ดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเรื่อยๆฝึกให้ได้ปัญญาให้สัมมาทิฏฐิพอสมควรแก่เวลาเชิญคุณเจเด็ดว่าไง
ครับในช่วงท้ายขอเรียนเชิญคุณประชุมได้ถวายของที่ระลึกแก่พระอาจารย์และพระอาจารย์จะได้อนุโมทนาให้พรกับพวกเราไปพร้อมๆกันนะครับ
ใครจิตออกนอกบ้างทั้งห้องแหละมันดูส่งมาที่คุณประชุมใช่ไหมส่งมาที่เนี่ยใจมันออกไปให้รู้ทันนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาสำคัญนะจิตไม่ตั้งมั่นภาวนาไม่ได้จริงยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลัง